En átti þetta nokkuð þegar að vera huldufólk?
Já, það var nú það var nú svo víða það var nú talað kletta huldufólk kletta því það nú það klettum þarna í kring í fellunum þó ég muni nú ekki neina sérstaka huldufólkssögu ekki mann í það nú nei
nei þú ekki teirt að menn hafi gengið í hól eða slíkt
nei ekki þar maður hefur lesið þetta síðan bara
já
að menn hafi gengið í hóla og verið kallaðið eða fengnir af huldufólki til hjálpar mann hefur nú heyrt það til dæmis því hjálpar konum þegar að
já.
Svo stóð á að þær voru ala börn
já,
og styrlega gekk þá virðist það að ja verið trú eiginlega að það gengi betur ef að mennskur maður eða kona einhver kona kæmi til hjálpar
já en ég spyrir nú annað heyrðu nokkuð getur konur og héraði sem hefði hjálpað huldu konum
Nei, því meður get ég ekki nafngreint neina.
Nei.
Því meður.
Og ekki hérna í Vopnafjörði heldur?
Nei, ég fór ekki að fara að nafna neina upp.
Nei. Nei. En